Туған жер Хамза Көксебекұлы. Туған ел, туған жерді жырлап өтем. Сала бер ұланыңды сыңға бекем. Мен сенің аршаң болып мәңгі жасыл. Төбесі көк тіреген шыңда өсем. Дархан отан, сенде бабам өмір сүрген. Қойнауың ұрпағыңа көңірсіген. Арнайды саған әнжір бодауларым. Майсадай арайыңда көңілшілен. Сан ақын, мәртебеңе жыр арнаған. Көктемім, қысың, күзің онармаған. Жазылған ол есімің тарихқа. Анамдай жайраңдағып тұрар далам. Туған елім, сені сүйіп айтам ән. Сәбиенмін, шаранадан шайқаған. Тірлігімде үлесімді қосайын. Нәрестең бапты олмаспын.